Voice of America.
ኤርትራሰኔ ሎም መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ እዩ ኣብ ምልእቲ ኤርትራ ከዓ ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ ኣስመራ ንዝነበረ ብርሃነ በርሀ ይእኽልና ኣሎ።
ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ነበርቲ ኣስመራ ካብ ንጎ 96 ከካብ ከባቢኦም ተበጊሶም ናብ ሽዳ ድሕሪ ምትእኽኻቦም ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ተመሪሖም ካብ ጎደና ሰማዕታት ናብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣካይዶም። ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስትን ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣቐሚጦም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ናይ ዝዕለት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሰማዕታት ኤርትራ ብጅግንነቶምን ዝኸፈልዎ ክቡር ሂወትን ንፀጋታትን ሓይልን ኤርትራ ኣራቢሖም ነቲ ዘይመጣጠን ዝመስል ዝነበረ ጉልበት ምርኢት ንረብሃ ናፅነት ክውን ገይሮም ድሕሪ ምባል ድሕሪ ናፅነት ንልኡላውነት ንምውሃስ ዳግም ዝተረጋገፀ ቅያ ኣብ ታሪክ ህላወናን ገስጋስናን መዘና ኣይርከቦን ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ሰማዕታት ሂወቶም ብምኽፋል ብግብሪ ንዘውረስዎ ክብርታት መብፃዕና ንሕድሰሉ ኣጋጣሚ እዩ ኢሉ ብኣጋጣሚ በዓል ናፅነት ምስ ውሁብ ዓለማዊ ዞባውን ዘቤታውን ኩነታትን ምዕባለታትን ተዛሚዱ ዝረአ ናይ ልምዓታዊ መደባት መርሓ ጎደና ዝጠመረ 14 ነጥብታት ንቅድሚት ዝተቐመጠ ጥራይ ዘይኮነ ንዝተኸልፈን ዝተኸስረን ዕድላት ንምምላስ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ዘዘኻኸረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ መደብ ንምትግባር እቲ ዝለዓለ ነገር ተወፋይነት ዝሕመረቱ ንስስዕን ርእሰ ፍትወትን ወጊድ ዝበለ ፀጋ ሰብ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኣብዚ ሎሚ ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ቀሪቦም ነይሮም። ምዝብ ዝተኣሳሰር ብምክንያት 20 መዓልቲ ሰማዕታት ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ሰራሕተኛታት ተወዲቦም ኣብ ፓርክ ሰማዕታት ብምኻድ ናይ መኸስኳስን ማይ ምስታይን ስራሓት ኣካይዶም። ሰሉስ 18 ሰነ 1500 ዝኾኑ ስነ ጥበበኛታት ጥበብና ንሰማዕታትና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብተበግሶኦም ተወዲቦም ካብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ናብ ፓርክ ሰማዕታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ድሕሪ ምግባር ኣግራብ ኮስኪሶምን ማይ ኣስትዮምን ስነ ጥበባዊ ስራሓቱን ኣቕሪቦምን። ኣብቲ ወፈራዊ ስራሕ ዝተሳተፉ ስነ ጥበበኛታት ኣፅበህት ዮሃንስን መንእሰይ ጴጥሮስ ተኽልኣብን ኪኖቲ ናይ ወትሩ ዝኽሪ ብሞያና ግብራዊ ስራሕ ብምስራሕ ንሰማዕታት ዘለና ክብሪ ንምግላፅ ክብሉ ተዛሪቦም። ትማሊ ለይቲ ኣብ መሳጊዳትን ኣብያተ ክርስትያናትን ንሰማዕታት ጸሎተ ፍትሓት ክካየደሎም ከሎ ናይ ምሸት ከዓ ናይ ሽማዕ ምብራህ ሰልፊ ተኻየዱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።